хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Миколу Статкевича треба випускати і найліпш до виборів. Про це заявив Олександр Лукашенко у часі інтерв'ю Радіо Свобода. Акцію підтримку білоруських політзневолених пройшли сьогодні у Вільні і Києві. Лідія Ярмошина сказала, що скарги Анатолія Лябецькі у ЦВК не будуть виноситися на розгляд, бо вони нібито висмоктані з пальця. Жихари сільгаспосілку у Мєнську, яким знову погрожає відселення, сьогодні збираються на чергову зустріч з владами, щоб довести про свої інтереси. Офіційний курс доляра досягнув історичного максимуму. Сьогоднішній курс – 15 497 білоруських рублів. Слухайте Радіо Свобода. Протягує нашу програму «Актуальна гутерка експертів». Які саме прикметні принципові заяви можна визначити у сьогоднішньому інтерв'ю Олександра Лукашенка незалежним СМІ? З яким образом керівник держави йде на президентські вибори? На це питання у експертизі «Свободи» відказують головний редактор часопіса «Архе» Валер Булгаков і політолог Юрій Чавусов. Веде передачу Віталь Циганков.
Тое, што кіраўнік Беларусі падчас выбарчай кампаніі вырашыў нарэшце даць доўгаабяцанае інтэрв'ю незалежным сродкам масавай інфармацыі, безумоўна, з'яўляецца пэўным паказнікам. Глядае, што Александр Лукашэнка пажадаў данесці да электарату, да выбарчыкаў нейкі мэсэдж. Па-вашаму, што б вы адзначылі самым галоўным, якія матывы былі асноўнымі ў гэтым інтэрв'ю, на што Лукашэнка вырашыў звярнуць увагу слухачоў, чытачоў свайго інтэрв'ю. Юрый, як вы лічыце?
Мне падаецца, што ў гэтым інтэрв'ю самае галоўнае гэта сам факт інтэрв'ю незалежным СМІ. Тое, што запрошаныя не толькі Еўрарадыё, Радыё Свабода, але Тутбай, портал з вялікай аўдыторыяй, сведчыць пра тое, што Лукашэнка сапраўды важна размаўляць не толькі са сваімі прыхільнікамі, но і з той аўдыторыяй, якая скептычна да яго ставіцца. Гэта сведчыць пра тое, што нягледзячы на всю кантраляваную прыроду беларускіх выбараў, выбары ператварыліся ў адміністратыўную працэдуру, не палітычную, нягледзячы на гэта, Лукашэнка важна размаўляць і з тымі, хто не з'яўляецца ягонымі прыхільнікамі. І ў гэтым ключы трэба разумець тыя адказы, якія ён даваў на пытанні журналістаў. Канешне, звяртаю на ўвагу такой асцярожны мэсэдж пра беларускую мову, маўляў, Лукашэнка не вораг беларускай мовы, спасылка на дадзеныя, што 60% насельніцтва лічыць беларускую мову роднай. Калі б мы заціскалі беларускую мову, гэта было значна менш. Ну, этот мэсэдж такому незалежнаму грамадству, што вы глядзіце, можа быць і горш. Адпаведна, і выказванні пра рускі свет дастаткова скептычныя і пра гатоўнасць. Ось гэтыя рэверансы на адрас незалежнага грамадства відавочна карэлююць з тымі слоганамі, якія напісаны на плакатах некаторых зборшчыкаў подпісаў Лукашэнку. Падобна на тое, што лукашэнкаўскія ідэолагі, бачачы, што значная частка незалежнага грамадства расчараваная ў дэмакратычнай апазіцыі, і значная частка гэтага незалежнага грамадства апынулася ў сітуацыі невызначанай, то можа быць захапіць і гэтую частку электарата, які традыцыйна лічыцца электаратам дэмакратычным.
Дзякую, гэта было меркаванне Юрыя Чаўсава, Валер Булгакаў. Што вам, перш за ўсё, кінулася ў вочы ў сённяшніх адказах на пытанні журналістаў з боку Александра Лукашэнкі? Ці ёсць там нешта новае, што прымушала б аналітыкам казаць пра нейкія тэндэнцыі?
Я тут не зусім пагаджуся і з вами, і з калегам Чаўсавым. Вы абодва кажаце, што асноўнае пасланне, асноўная, так думаюць, адрасная група – гэта беларускі электарат. Я, шчыра кажучы, моцна сумняюся, што гэтая сустрэча прызначана толькі выключна для ўнутранага спажывання. На мой погляд, гэтую сустрэчу, як і іншыя акты сімвалічныя, якія мелі месца, напрыклад, нават на працягу гэтага тыдня, варта разумець шырэй у глабальным кантэксце. Лукашэнка знаходзіцца ў сітуацыі, калі ён перакананы ў сваёй чарговай перамозе, і больш за тое, усе, нават заклятыя ягоныя супраціўнікі, а от самые завзятые прихильники демократичных вартостей ведают, что 11 кастрычника на выборах белорусского президента переможет Александр Лукашенко. С другого боку, в Беларуси нарастают экономичные проблемы. Экономика руйнуется, курс доляра скачет, валютные запасы, резервы постоянно скачаются. И неупадкованно в этом тыдне Лукашенко дослал явный сигнал американским политическим элитам, что Минск теперь надзвучит зацікавлены у обновлении приязных стосунков. Лукашенко встакался медиями, которые так само в великой ступени альбо залежны от заходней ресурсной подтримки, альбо разделяют либеральные заходние вартости. Тому, моим разумением, это больше такие стратегичные маневры. Это значит, Лукашенко треба безумовно выпростать другое крыло. В ситуации, когда Россия погружается в непредсказуемый политично-экономический кризис без заходных ресурсов, финансово краткочасовой перспективе, обновление и выживание белорусской социальной экономической модели максимально. Поэтому я бы не переоценивал сигналы у внутренней публики.
Але замежные сигналы у бок Заходу тягом 20 годов президентства Лукашенко бывали не раз. И может інший ваш опонент сказать, что вы занадто, скажем, воспринимаете это всерьез, занадто, скажем, оптимистично на это реагуете. Бо это было не раз и заканчивалось черговым откатом в бок России.
Лукашенко, как известно, потребно Заходу Беларуси ровно столько, как Россия притягивала финансовать его режим. С другого боку, Лукашенко потребны ресурсы, ему тупо потребны гроши, ему потребны миллиарды долларов. Сегодня старшина белорусского Нацбанка Калавур озвучил черговую заявку в евразийские финансовые структуры пороговым, как он выразился, значением 3 миллиарда долларов. Лукашенко чудовно разумеет, что без певной политической подоплеки, без певных политических негациаций и перемовов, вылучение этой подтримки. Немагчимое, но прикладно то же самое мы бачим на, теперь на Украине.
Юрий Чаусов, в огуле, с чем Александр Лукашенко идет в эту кампанию? Как бы так не ставиться до разных месседжов, але на каждые президентские выборы была сформулирована некая, ну скажем, формулировка, идея, некий набор лозунгов, с якими гэты кандидат шел на выборы, набор некого бачення будучыні. Який образ на гэты раз Александр Лукашенко представляет белорусам, коли он его уже неяк сформулировал? И тебя отрознивается этот образ от ранейшего?
Я думаю, что пока что зарано сказать относительно того, какие Лукашенко будет представлять в выборщиком участии в этой выборщей кампании. Я думаю, что наполнится отказ на это будет важно только у вересня, когда начнется уже непосредственная агитация. Зараз на улице русских городов можно встретить разных прихильников Лукашенко. Коммунисты под червоным стягом собирают подписи за его. С іншого боку, представники Белой Русі ці БРСМ под лозунгами незалежності збирають подписи так само за його. А пошній раз нейка серйозна, продуманная передвиборча програма Лукашенком розпрацьовувалася тільки у 2000 році. Після цього всі програмні положення були виключно на узровні лозунгом, а тямну програму заміняли рішення Всебелорусского народного схода. Речь пока что не чувать, что такие сход традиционный перед президентскими выборами рыхтуется в этом году. Тому мне подается, что зараз еще только Лукашенко слухи намацывают то, каким будет имидж Лукашенко в очах их противников, каким он будет в очах его оппонентов и в очах невызначенного громадства. Мне подается все-таки, что это интервью, это прикмета того, что не глядя на контролированный характер белорусских выборов, Лукашенко все-таки шукая той образ, который дозволит ему сапраўды сподобаться большести населения Беларуси, что-то большее, опроч традиционного аргумента стабильности, какой вельности зараз в Беларуси вельми не стае. То экономичный кризис и те погрозы в сфере экономики, про которые сказал Судар Валер, они промышляют сапраўды шукать некие новые варианты позиционования.
Юрий, але вось вы сказали, справедливо заважили, что апошний такий цельный образ был в 2001 году, то бок не обовязково лечить, что Лукашенко на выборы выйдет с некой стратегичным бачнем ситуации. Цалком магчыма, что знов-таки просто его команда пойдет выключно с такими тактичными реагованиями на некие подеи и не будет, скажем, раздражнять людей неким вось таким стратегичным бачнем.
Я думаю, что это два разных варианта, и сказать, какие обраны зараз, еще рано. Программа «Минимум» – это сапраўды тое, што вы сказалі, тактычная рэагаванне, дзяжурныя лозунгі, прычым супярэчлівыя, адныя для традыцыйнага ностальгічнага па Савецкім Саюзе пра камуністычнага электарату, іншыя для моладзі, іншыя для вызначанай часткі грамадства. Гэта программа «Максімум». І сведчанне таго, што пошукі дасягнення гэтай программы «Максімум» робяцца, гэта сам факт вось гэтага інтэрв'ю. То бок дамагчыся большай папулярнасці Лукашэнкі ў тых колах, якія традыцыйна не з'яўляліся ягонымі прыхільнікамі. Наколькі гэтая лінія знойдзе свой працяг, будзе бачна тады, калі пачнецца афіцыйная агітацыйная кампанія.
Валер Булгаков, по-вашему, ці пойдзе Лукашэнка на гэту выбарчую кампанію менавіта з нейкімі часовымі рэагаваннямі на канкрэтную сітуацыю, ці ён паспрабуе намаляваць для выбарчыкаў нейкі такі вось вобраз будучыні?
Логічнае пытанне, на гэтую паказваюць, што мінімум 35-40% актыўных беларускіх выбарцаў прыхільныя Александру Лукашэнку і выбранаму яму курсу. Я скептычна ставлюся да гэтай рыторыкі, якая за сабой нічога не мае пэўнага наконт беларусізацыі, перспектывы якбы беларускай падтрымкі беларускай культуры. Власна кажучы, гэта досыць цынічная маніпуляцыя, за якой не стаіць нічога. Я моцна сумняюся, што Лукашэнка рэальна гаворыць па сваім сынам па-беларуску. Я ўвогуле сумняюся, ці ён умее гаварыць правільна без памылак па-беларуску. Прынамсі, мне працягла, бы не пашчасціла за апошнія 20 гадоў чуць, каб ён працягла гаварыў па-беларуску. А што датычыць таго, з якім багажом ідзе Лукашэнка на выбары, то першае, якбы гэта рэч, гэта вечна малады прэзідэнт, які будзе правіць пажыццёва. І фігура Колі, якая сёння прысутнічала на прэс-канферэнцыі, якая прысутнічала увесь гэты час, паказвае, што найперш прэзідэнт малады, у яго якбы малыя дзеці, калі кажучы, яго яшчэ ўсё жыццё наперадзе. Таму гэта месяц нумар адзін. Што датычыць фармальнага змены парадку дня, то сапраўды лозунг, які назіраецца ў зборшчыках лукашэнкаўскіх подпісаў, заяўлены досыць новы за будучыню незалежнай Беларусі. Гэта сведчыць пра чарговы крок у засваенні беларускай такой палітычнай суб'ектнасці. Але знову-такі тут крыецца вялікі падвох і паска для тых, хто спадзяецца, што ў гэтай незалежнай будучай Беларусі ўзору Лукашэнкі будзе вялікая прастора для росквіту і развіцця беларускай культуры. Власна кажучы, Беларусі рэалізуецца такая мадэль дзяржавы, якая робіць стаўку на сацыяльную падтрымку насельніцтва, а не развіццё беларускай нацыі. І гэта можа доўжыцца дзесяцігоддзямі. Што датычыць, власна кажучы, эканамічна-сацыяльных абяцанняў, то нічога новага мы не пабачылі. Мы бачым якбы гэтую рыторыку, што неўзабаве, у нейкі найкарацейшы час, мы нарэшце вернемся до такого дабрабыту, які быў яшчэ недавно. У гэтым сэнсе сапраўды вельмі выразна выдаць абмежаванне лукашэнкаўскай сацыяльнай мадэлі. Правал тых паказнікаў гаспадарчага развіцця краіны, якія былі, напрыклад, зацверджаны на всебеларускім сходзе 2010 года. Нехта журналістам падлічыў, што фактычна ніводнае з абяцанняў, якое тычылася, напрыклад, узроўня аплаты працы, росту беларускай эканомікі і падобных паказнікаў не было выканана. Таму Лукашэнка мусіць тут балансаваць на лязе, так бы мовіць, ножа. Гэта значыць, з аднаго боку абяцаць, што ўсё будзе добра, з другого боку ліхаманкава шукаць ресурсы, каб цыраваць тыя дзюры, якія становяцца ўсё бачнымі ў беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі.
Выслухалі экспертызу свабоды. У гутарцы ўдзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і палітолог Юрый Чаусаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.